ዕለት 15 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብርሰ ከተማ ሜክሲኮ አብዝርከብ ህንጻ ሐዋርያ ወኪል ቅዱስ መንበር አብ ሜክሲኮ ምስዝርከቡ 6 አባላት ማህበር ኢየሱሳውያን ካህናት ከመተራኸቡን ኩሉ ኸምዝ ፈልጦ ቅዱስ አቡነ ካህን አባል ማህበር ኢየሱሳውያን ከምዝነበሩ ድማ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማህተመን ሐላፊ አባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ሐቢሮም እትርከብ አብ መደብ ዘይነበረ ሙኻኑ ድማ ገሊጾም ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ናይቶም ኣብ 1927 ዓመተ ምህረት ኣብ ሜክሲኮ ብዝነበረ ጸረ ካህናትን ካቶሊካውያንን ርእየትን ተግባርን ዘተባብዕ ብዝነበረ መንግስቲ ፕሉታርኮ ኤልያስ ካሌስ ምኽንያት ዝተቐትሉ ናይ ደም ሰማዕትነት ዝኽፈሉ ኣብ ጓዳሉፔ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ካህን ብፁእ ሚገል ኣውጉስቲን ፕሮ ቅዱስ ትሩፋት ከም ዝለገሰሎም ኣፍሊጦም።